Sveiki, nuostabu žiūrovai. Su mumis astrobiologas, mokslo daktaras Povilas Šimonis. Sveiki. Ir šiandien mes pasikalbėsime tokią įdomią temą, kaip Žemėje atsirado gyvybė. Būtent tuo dabar tu domiesi ir tyrinėji, profesionaliai tuo užsiimi. Ar gali galbūt papasakoti pradžiai, kaip tau kilo tiesiog šitas klausimas, kodėl tu nusprendė jį gilintis ir užsimti ir atrasti kažkokių galbūt naujų dalykų?
Ja, šis klausimas iš tikrųjų kilo ganėtinai netikėtai, be studijuojant bakalauro metu. Pradėjau skaityti Richardo Dawkinso, tai evoliucinio biologo vieno garsiausių knygą, Savanaudis genas, ir ten buvo paminėtas replikatorius, kaip tokia hipotetinė molekulė, kuri gali save kopijuoti. Na ir jeigu kažkas save kopijuoja, kiekviena karta gali būti šiek tiek skirtinga.
Čia kopijuoja kaip virusas nusikopijuoja.
Panašiai. Arba, pavyzdžiui, galima įsivaizduoti, kad jeigu rašai tekstą ir kiekvieną kartą perrašydama sakinį, na, sumanai pakeisti vieną raidę arba žodį, na ir tas tavo tekstas, sakinys gali evoliucionuoti. Tai pirmą kartą taip susidūriau su tokia idėja, kad paprastos molekulės labai gali evoliucionuoti. Ir vat, daugiau nei 10 metų nukinau tą idėją ir tada sugalvojau pabaigęs doktorantūrą, kad noriu atrasti grupę, kuri dirbtų. Grinai jau su šita idėja praktiškai ir vat, išvažiavau į Ameriką.
Visai nesiniai kaip tik grįžai iš Kalifornijos, truputėlį apie tai dar papasakosi, čia kaip suprantu, tos kelionės metu ir teko aplankyti ir pamatyti, ne, ir tą gamtą, ir tai susiję ir su tavo tema, gal gali pakomentuoti, kas čia per aplinka?
Taip, tai yra vulkaninė vietovė, kur į paviršių teka karštieji šaltiniai, ir būtent dirbau su hipoteze, kuri mano, jog karštieji šaltiniai yra tikėtiniausia vietovė, kurioje galėjo pradėtis formuotis gyvybė. Ir šiuo atveju, kai aš kalbėsiu apie gyvybę, tai iš tiesų kalbu apie gyvybę dar iki ląstelių. Tai apie tą takoskyrą tarp junginių, kuriuos dar vadintume grinai cheminiais junginiais, jokių būdų nesakytume, o čia gyva, čia negyva, ir kaip tie junginiai gali tapti sudėtingesniais ir galbūt įgyti tam tikras funkcijas. Iš tikrųjų, tai galima sakyti, kad aš visus pastaruosius metus viriau mokslo sriubą. Čia, kad ir kaip būtų.
Gyvybės sriubą.
Jo, gyvybės sriubą. Tai šiuo atveju nuotraukose matom tokius kaip ir potencialiai puodus, kuriuose galėtų virti tą sriubą. Ir aš tyrinėjau būtent kaip, kokios sąlygos, kokių komponentų reiktų, kad kažkas iš tos sriubos, na, galbūt vieną dieną išropotų ir kalbėtų tiesioginės transliacijos metu.
Super. Ar gali trumpai paaiškinti apskritai, koks yra tas gyvybės apibrėžimas, kaip dabar akademijoje sutariama, ar virusai, va, pavyzdžiui, tai jau gyvybė ar negyvybė?
Iš tikrųjų, vieno apibrėžimo gyvybės nėra. Yra kiek mokslininkų, tiek yra nuomonių. Net ir su tais pačiais virusais, na, esu kalbėjęs su mokslininkais, kurie virusus laiko gyvais. Ir su gyvybė yra įdomu tai, kad na, jos negalim tirt galim, bet negalim pilnai suprast be jos aplinkos. Na, pavyzdžiui, virusai nelaikomi gyvais dėl to, kad tarsi jų dauginimuisi reikalingi komponentai iš šeimininko, iš ląstelės, kurias jie užkrečia. Na, pavyzdžiui, mūsų COVID-as pateko į ląsteles, jis naudoja dalį instrumentų, molekulinių mašinų esančių mūsų ląstelėse ir jas naudoja savo komponentų gamybai. Bet jis yra prisitaikęs prie tokių sąlygų. Tarsi, kam gamint instrumentus ar įrankius, kuriuos gali pasiskolinti iš kito gyvo organizmo.
Mūsų, taip sakant, įdarbina savo tikslams.
Visiškai. Ir tada, kaip analogą paimkim, jeigu mes netikėtai atsidurtume ant mėnulio paviršiaus, be jokių skafandrų, be nieko, kosminių stočių ir panašiai, manau labai greit suprastume, kad nebegalim skaitytis kaip gyvi organizmai.
Būtent aplinka ta yra visai netinkama ir negalėtume nei kvėpuoti, nei neaišku, ką galėsime mes ten daryti, tikriausiai panikuoti ir taip. Jau prastai būtų.
Taip, tai šiuo atveju gyvybė, visos gyvybės formos na, yra itin priklausomos nuo aplinkos, nors dažnai na, to ir kaip nesureikšminam.
Tai noriu pasakyti, kad mes kaip va, žmonės tam tikrą prasme esam virusai, kurie gali gyventi tik tai žemės sistemoje, su visu to klimatu, atmosfera, deguonimi vandeniu. Jeigu to nebūtų, aišku, būtų mes tada kaip tokie neegzistuotume.
Tikrai taip. Tai mes net nebūtume tokių didelių dalykų, kaip, pavyzdžiui, deguoninė atmosfera, panašiai. Mes net negalim pasigaminti tam tikrų vitaminų, tam tikrų riebalų. Dėl to, kad galim pasimti juos iš gamtos, valgydami daržovės, įvairias ar kitus gyvūnus. Tai mes irgi turim tam tikrą nišą, tam tikras sąlygas ir kaip tingios gyvybės formos. Tiesiog evoliucijos bėgėje prarandam įgūdžius, tam tikrus komponentus gaminti.
O kaip sakai, nėra to tikslaus sutarimo, ne, bet iš principo virusas jau tada vis tiek, kadangi jis gali daugintis ir evoliucionuoti, ne, prisitaikyti prie pokyčių ir panašiai, tai kažkokio lygio yra gyvybės forma, ne? Kažkoks mechanizmas toks veikiantis.
Jo, tai formaliai ne, bet na, mano manimu taip. Tiesiog sudėtingai klasifikuoti, dėl to įprastai na, jo nelaiko gyvų.
O va tos visokios ląstelės, ten dumbliai, mes tikrai suprantam, kad tai yra gyvybė. O kas dar yra iki tų ląstelių kažkokie, ar yra kažkokios dar ląstelių, iki ląstelinė gyvybė, ar gali būti kažkokia tokia?
Taip, tai čia yra labai įdomus klausimai ir, pavyzdžiui, net ir NASA planuodama misijas į kitas planetas, na, prieš planuodama misiją jau turi susiformuluoti, na, jeigu kažką rasim, kaip mes įvertinsim, ar tai yra gyva, ar tai negyva.
Kad tas marsaigis galėtų irgi jo instrumentai aptikti ir, taip. Ir tai patys jie neužterštų, netvežtų kažko ten į žemės čia, reikia dezinfekuoti ne tą kosminį aparatą patį. Ne.
Tikrai taip. Tai toks darbinis, pavadinkim, apibrėžimas, kuris naudojamas NASA yra, kad gyvybė tai yra save kopijuojanti ir save išlaikanti sistema. Tai yra labai toks bendras ir net po šituo pavadinimu kaip ir tiktų virusai. Na, taip.
Taip, taip. O kaip sakai, va, yra virusai ar kažkokie, kaip vadinasi tos kiti gyvybės formos, ar tai, nežinau, ar tai gyvybės ar negyvybės, kurios irgi va, atitinka šitos kriterijus, bet tai ne ląstelė. Kokie dar yra smulkesni tie vienetai, ar kaip, čia juos, kaip jūs juos vadinate?
Jo, aš papasakosiu, ką aš veikiau Amerikoje ir tada
bus aiškiau.
Jo, bus smalsu išgirsti, ką tu laikai gyvybę.
Gerai.
Tiesiog pradžiai tada grįžtam prie mokslo sriubos. Mhm. Taip. Tai, kad galėtume paprašiau įsivaizduoti. Įsivaizduokim puodą, į kurį sumetam mažyčius makaronus ir tie makaronai yra raidelių formos. Na, vaikystį bent taip. Aš esu tikrai tokių ragavęs ir dabar dar galima nusipirkti. Ir turim puodą, vandenį, turim makaronus. Ir, na, užkaičiam. Mhm. Užkaičiam, kaitinam. Ir po kurio laiko vanduo išgaruoja. Makaronai lieka ant dugno. Ir jeigu aš
prisvyla po to.
Jo, be abejo, geras pastebėjimas gali prisvirti, bet jeigu laiku vėl užpilus vandens, dalis makaronų atkips, dalis liks susijungę tarpusavį. Mhm. Na ir aš galiu tokius ciklus atlikti begalybę kartų, iš esmės. Ir iš tiesų analogiški ciklai vyksta ir vulkaninėse tokiose vietovėse. Tai pavyzdžiui, išpurškia geizeris į paviršių vandens, sudrėkina kažkokia tai dobutė.
Čia kaip tik, žinok, turiu filmuką pasiruošęs, galėjau paleisti. trumpai va, bus vaizdų, gali ir paleisti ir per visą ekraną gali padidinti, žinai. Va, kad žiūrovai įsivaizduotų, mes čia Islandijoje filmavom, gali biškai prasukti. Va čia tie geizeriai, va tuo įspjaus kažkur, na čia iš mano laido, žinai, bet va matosi kokia teritorija, žmonės susirenka, taškosi, spjaudosi ir tas vanduo teka, ne, tai apie tai tu kalbė.
Taip, visiškai taip.
Gerai, tai gali suktis, gal čia nemaišo mums, ne? Tu prates dar tada tą pasakojimą. Va, oho, koks geizeris. Tai iš principo čia yra irgi Islandija vulkaninė tikrai teritorija, tenais tos tektoninės plokštės viena nuo kitos tolsta, va, prognozuojama gal neužilgo ir lava pradės verštis nauja, ten vyksta tie vyksmai, tai čia pliusas tas, kad yra energijos, ne, temperatūra ir visokios maistinės medžiagos, mineralai ištirpia tame vandenyje, ne, ir tas vanduo šiltas yra, ne?
Taip, taip, visiškai taip. Bet aš apie tą garavimą ir drėkinimą užsiminiu ne šiaip su, nes jeigu mažėjant tūriui, visam tam puode esančios molekulės, mineralai, taip toliau.
Koncentruojasi.
Ir koncentracija yra vienas pagrindinių reikalavimų, kad apskritai vyktų kokią nors reakciją. Nes artėjant šiuo atveju makaronams, didėti gyvybę, kad jie susilies, o esant pakankamai aukštai temperatūrai, kaip turim vulkaninėse įvairiose vietovėse, didėti gyvybę, kad jie susitrenks tarpusavį pakankamai stipriai, kad susijungtų tarpusavį.
Reiškia, skirtingi visokie junginiai atsitiktinė tvarka gali jungtis ir formuoti kažkokius sudėtingesnės grandinės, ne?
Taip, tai dabar įsivaizduokim, kad na, namuose darom tokį eksperimentą, kurį gali kiekvienas iš tikrųjų pabandyti savo virtuviai. Tai, ką aš pasakau, yra tiesioginė analogija tai, ką aš dariau laboratorijoje. Tik aš vietoj raidelių naudojau tam tikras cheminės molekulės, bet lygiai taip pat išgarindavau mėginį ir vėl jį sudrėkindavau ir stebėdavau, kaip auga tas sakinys. Tai dabar įsivaizduokim, kad kai kurie susidarę sakiniai iš žodžių bus, na, tarsi be prasmės. Bet galim netikėtai rast sakinį, kuris...
Labas.
Jo, labas, arba aš esu gyvas.
Aišku, čia tikimybė labai maža yra, kad taip susieis atsitiktinė tvarka, visai sukris kaip kauliukus.
Taip, taip, bet nebejotinai taip ir vyko.
Anksčiau ar vėliau.
Jo, anksčiau ar vėliau.
Laiko turim daug, ne milijardai metų.
Taip, milijardai metų, aš aišku turėjau Kalifornijai tik metus, tai iš mano mėgintuvėlio niekas neišropojo, taip niekas žalias bent jau. Tai, ir žodžiu, eksperimentas vyksta ir žiūrim, ar susidarinė kažkoje sakiniai. Ir įsivaizduokim, kad kada nors susiformuoja sakinys, kuris yra ne tik sakinys, nu, pavyzdžiui, sveiki, aš esu gyvybė, bet sakinys, kuris turi ne tik formą fizinę, bet dar gali ir atlikti funkciją. Pavyzdžiui, jeigu sudarytų sakinys, aš galiu kopijuoti save.
Kažkoks mechanizmas, mechaninis molekulė.
Jo, įsivaizduokim tiesiog makaronų vėrinį, kuris dėl tų raidelių struktūros, kitą kartą vėl patekęs į tirpalą, gali sudėliot, na, pavyzdžiui, kitą sakinį.
Kopiją.
Jo, identiškas, pavyzdžiui, tarkim, kopija. Aš galiu kopijuoti save. Tai kiekvieną kartą jam patekus į aplinką, kur bus reikalingos raidelės, jis tarsi galės save kopijuoti. Ir tuo pačiu tyrinėt, na, galimybės. Galbūt kažkada parašys su klaustuku, panašiai, ir tokie sakiniai, na, eigoj, galbūt virs, ką mes jau laikom gyvę. Tai vat, čia ta takoskyra yra ganėtinai sudėtinga, kurioj vietoj laikom gyvybę, kurioj nelaikom, nes turbūt gyvybė toks žodis, na, apie kurį iš tokios etninės pusės neretai galvojam. Nes tarsi, jeigu pažvelgtume į molekulių seką, nu, tai retas žmogus, kuris laikytų jį gyvų.
O gali parodyti, kaip atrodo DNR grandinė, gal va išgooglinti, tiesiog va, tas junginys, čia internetą gal tada, ne? Tiesiog pasižiūrėti, žinai, kaip suprantu, pavyzdžiui, mūsų DNR, tai ten sudaro daugybę tų molekulių, ne? Ir taip atsitiktinai, kad susijungtų ir susidėliotų, tai tikrai... stebėtina, ne, čia va, matom daugybę burbuliuko, ne, čia gal pajungsim, va, žiūrovai matys, ką ką mes čia norim parodyti.
Na, pavyzdžiui, šitą.
Aha.
Ai, kokį. Šitas visai nieko.
Aha. Va, čia pa, mato žiūrovą, kaip tu pelę rodai, tai gali pakomentuoti. Reiškia, čia yra daugybė tų makaronų raidelių, taip sakant, kaip tu sakai, ne?
Visiškai taip.
Ir jos kažkaip atsitiktinė tvarka gali susidėlioti, bet gali įvykti kažkokia burtai, magija ir gautis stebuklingas kažkoksai organizmas, ane?
Tai iš tikrųjų skamba kaip magija, bet realiai tai yra viena iš hipotezų ir viena iš pirmaujančių hipotezų.
Kaip galėjo gyvybės suformuoti?
Tai vadinas RNR pasaulio hipotezė.
Mhm.
Ir būtent tos raidelės, kurias tie makaronai, kuriuos minėjau, vadinami nukleotidais. Mhm. Šiuo atveju čia yra DNR, bet RNR molekulės yra labai panašios. Tai iš tiesų yra rastos molekulės, kurios turi ir struktūrą ir gali atlikti tam tikras funkcijas. Kaip sakiau, tekstas tarsi turi prasmę informacinį, gali perduoti mums žinutę, bet gali ir atlikti kažkokią funkciją. Šiuo atveju, pavyzdžiui, paskatinti susiformuoti antrą makaronų grandinę. Čia tiesiog analogijom pasakoju, nes kad būtų, nu, paprasčiau įsivaizduoti. Tai vat. Tai be abejo niekas nelaikys to gyvybę, tačiau jeigu prie nukleo rūgščių pridėtume jau riebalinių molekulių, visos mūsų ląstelės yra padengtos membrana. Visos absoliučiai gyvos ląstelės turi vienokią ar kitokią membraną, kuri yra sudaryta iš riebalų.
Mhm.
Tai galima įsivaizduoti, kad yra muilo burbulas, kas irgi yra, iš tiesų yra membrana savita.
Gaila, nepasėmė muilo, papūstumės.
Jo, čia būtų labai, labai tematiškai. Tai jeigu jau tokioj membranoj turėtume RNR arba DNR molekulę, jau negalėtume vis dar vadinti tos sistemos gyva. Tačiau tokią sistemą galėtume vadinti proto ląsteliam. Tuoj parodysiu paveiksliuką.
Gerai, pažiūrėjom. Mhm. Gali dar gal biškai padėdinti. Aha. Čia net trys paveiksliukai, ne?
Jo, tai čia dešiniai pusėje yra proto ląstelės, kurios...
Šita žalia.
Mhm. Jo, žalia ir kairiai pilka irgi yra ta pati proto ląstelė, tiesiog nefluorescuojanti šiuo atveju.
Mhm.
Tai... Tokios protolastelės iš tiesų ir gaunas sumaišius paprastas sudedamasias dalis, tai nukleotidus arba tas raidelės, kurias minėjau, makaronus, sumaišius su riebalais ir tokią sistemą taip verdant, išdžiovinant, sukoncentruojant ir vėl sudrėkinant. Per kelis tokius ciklus galim gauti tokią jau košė makalošė, bet kuri nėra tiesiog košė makalošė, kuri jau vis tyrinėja tarsi galimybių visą, nežinau, pasaulį. Ir,
funkcionaliai.
Jo, ir vis funkcionaliai. Ir per daugybę tų ciklų, pavyzdžiui, gali susidaryti tokios proto ląstelės šiuo atveju, kurios yra stabilesnės negu kitos. Jos tarsi gauna pranašumą.
O kaip jos kai yra, aišku, jos yra gyvos, kai jos yra skystos, ne, vandenyje. Išžiaviniai tada žuvo viskas, kaip ir nesustoja. Bet kol gyva, tai gali vandenyje kažkokias reakcijas vykdyti, ne, kažką gaminti, išskirti, ar ką tu esi ten jau užfiksavęs, kiek pavyko pasistumėti į priekį, žinai.
Tai aš dirbau tikrai labai cheminiam lygiai. Ten apie tokius kaip, kad čia gyva kažkas, ten nėra ne kalbos, jo toli gražu, aš tyrinėjau sąlygas, kurios reikalingos būtent susijungtom raidelėm tarpusavį.
Mhm.
Kokios reikalingos jo sąlygos.
Temperatūra, ta prasme,
temperatūra, rūgštingumas, taip, riebalų, kokie.
O iš kur tie riebalai, pavyzdžiui, gali atsirasti vulkaniniai sistemai?
Riebalai ir iš tikrųjų...
Čia gal tiesą sakant, mes dar užbėkim už akių, video paleisk internetą. Čia aš turėjau dar pasiruošęs va, trumpą filmuką, kaip atrodo iš žemės gelmių, ne, išsiskiriant šios karštos versmės, ne, irgi, kaip suprantu, ten yra giliai po žemė, tiesiog vandenino dugne, ne, bėga karštos, karštos vanduonės, mineralais, dulkėm, nu, visokiais medžiagom. Tai čia irgi yra viena iš tokių hipotezių, ne, ir variantų, kaip galėjo gyvybės formuoti ar žemėje, ne, ar, na, tiesiog temperatūra, maisto medžiagos, aišku, slėgis, ten saulės šviesos nėra biški negerai, ne, bet, kaip suprantu, tai netitinka tavo šito varianto, ne, ir ką mokslas vertina apie va, tokias idėjas, ar tai irgi įmanoma, kad taip galėtų gyvybė formuotis vandenino dugne?
Tai yra iš tikrųjų viena iš hipotezių, dabar pamažu jos populiarumas mažėja. Mano subjektyvę nuomonę, aš bent jau vertinu pagal konferencijose pristatomus pranešimus, tai nėra žmonių daug, kad kas dirbtų. Ir viena priežasčių, kodėl nėra žmonių daug dirbančių tokias sistemose, dėl to, kad yra sudėtinga jas pasiekti.
Čia kaip matom, pirma. Robotas kažkoks neria, ten
taip.
Jau čia reklama viskas išjungia. Gali uždaryti šitą, tada užtenka. Pasibaigė. Reiškia, esmė yra ta, kad, aišku, ir vandenino dugną nusileisti tikrai, kad reikia ypatingos įrangos ir stebėti visą kitą, ar tą laboratoriją sumituot sudėtinga, ne?
Būtent. Ir paviršiai.
Tavo variantas paprastesnis, ne?
Žymiai paprastesnis. Mm-hmm. Bet
mes... Tai ir daugiau mokslininkų ir tyrinėja tavo variantą, ne?
Jo. Šiek tiek daugiau. Nėra, kad labai daug, bet daugiau. Ir be abejo, tas povandeninės versmės yra sudėtingai mutuot, nes reikia didžiulio slėgio ir karščio, kas na, apsunkina šitos momentus. Šiaip viena pagrindinių dalykų, viena pagrindinių priežasčių, dėl ko man ta hipotezė šiek tiek keistoka ir na, netokia tikėtina, kaip paviršinės, kad paviršių gyvybę išsivystė, yra tai, kad kai matėm, kai didžiuliai vandens rautai keliauja iš dugno, tai pirma, jie yra ganėtinai karšti, bet čia yra mažas komponentas. Žymiai svarbiau yra, jog iškeliavus molekulę, kad ir kokia susformavus tose sąlygose, ji patenka į didžiulį vandens telkinį, tai yra vandenyną.
Atsiskečia, ištirpsta, nuplaukia kažkur toli.
Būtent. Mhm. Ir stipriai atsiskečia. Mhm. Ir
net... O čia kaip tik koncentracija svarbu. Yra.
Būtent. Mhm. Bet kokia cheminė reakcija reikalinga koncentracija. Mhm. Net ir mes, nu, pažvelgę vienas į kitą šiuo atveju, matom, kad mes esam labai stipriai sukoncentruoti yeah. iš tikrųjų anglies sudėtingų cheminių junginių dariniai. Mhm. Tuo tarpu, net ir dabar vandenyne, kur jau po vandenės versmės nu, milijardus, realiai milijardus metų gamina tos junginius, vis dar nėra tas vandeninės toks tirštas organiniais junginiais.
Reiškiasi, mažėja tikimybė, kad susijungs ir suformuos atskiras kažkokias sudėtingesnės sistemas, ane, tie
taip,
junginiai.
Taip, taip, taip.
Aha. Nu jo, logiškai. Dabar, kaip sakei, tu va šitos dalykus gauni, tai čia yra toks kaip mokslo, na, pirmas dar etapas, ne? Ar jūs tikitės, kad ateity ar kažkokios kitos mokslinės grupės sugebės iš tokių galiausiai mėgintuvėlį jau kažką tenais judinti ir kad ten pradės vykti funkcijos kažkokios, tie junginiai kažką darys iš tiesų? Taip gali nutikti ne ateity, bet čia reikia daug laiko, aš kaip suprantu, ne?
Be abejo, tai aš parodysiu... Čia mes, taip atrodė viena iš sistemų, kurioje vykdžiau eksperimentus, buvo tokie šulinėliai, kurie tarsi imituoja na, vulkaninius prūdelius, pavadinkim, kurie yra kaitinami ir dėlio sudarykinimu.
Čia jungtinės valstijos šitai įrangą,
taip,
ne?
Taip, ir šitas konkrečiai SET institute stovėjo prietaisas, mes taip ekspoziciją rodėm, kad gali būt, kad greičiau pavyks pasigaminti naują gyvybę žemėje negu surast kosmose. Čia mes taip jokaujam, bet nu, iš esmės tiesiog, kad būtų įvairia pusiškesnė ekspozicija SET institute, mes padarėm tokį nu, parodomąją programą ir dabar vis dar tas prietaisas ten stovi. Tai žodžiu, tai yra įmanoma, kad...
Tai jūs čia kaip dedat kažkokius ingredientus, ta prasme, maisto medžiagas, ar ką jūs ten dedat?
Jo, tai mes...
Įlašinat, ne, ir turi balų įdedat, ar kaip?
Jo, įvairias kombinacijas, tai dedam arba vien nukleotidus į tuos atskirus šulinėlius, arba nukleotidus su riebalais, su įvairius mineralus ir tą tyriam, kaip priklausomai nuo tų išdžiavimo ir sudrėkinimo ciklų skaičiaus priklauso cheminės reakcijos.
O šitas aparatas imituoja, reiškia, tą gamtinį ciklą, ne? Kad vanduo išgaruoja, retsykiais išžiūsta, po to tas geizeris vėl palyja, atsigauna, ne? Tokie procesai, jie natūraliai gamtoj kartojasi, toj pačioje Islandijoje ar kur tu Amerikoje buvai, tą pats matėjai savo akimis, ne?
Jo, aha, tikrai
tai. Iš principo pasidarė tokį laboratorinį aparačiuką, kad nereikėtų važinėti į tą vietovę, ten gyventi su palapinėm kažkur, ne?
Jo, paprastumo dėlį. Tai čia tam prietaise irgi galima ir atmosferą skirtingą keisti. Tai mes
ir... kažkokie grūdeliai, kas čia mėginiai pas jas, ar ką čia turi tokio?
O mes čia paprastumo dėlį naudojam tokią medžiagą, kuris surenka drėgmę. Tiesiog, kad neprasotų visas stendas, jis yra iš tikrųjų, nu, kaip uždengtas, izoliuotas. Na, kad tarsi galėtume tyrinėti tokią izoliuotą sistemą su kontroliuojama atmosferos sudėtim, drėgme, temperatūra, taip toliau, bet tiesiog dėl praktinių tokių sumetimų, kad galėtume ir matyti viską, tai naudojam drėgmiai surinkti.
Ir ar tu šitą aparatą irgi ketini į Lietuvą atsivežti, ar susikonstruoti čia Lietuvoje, jeigu tuos tyrimus plėtoji, ar čia svajonė tavo, ar tiesiog bendradarbiauji su kolegom ir jie ten atlieka tuos darbus?
Tai aš tęsiu tikrai tyrimus bent ateinančius porą metų Lietuvoje. Juos galima atlikti ir su dar paprastesniais prietaisais negu šis. Taip pat važiuosiu ir į Kanadą, kur kolegos turi dar sudėtingesnį tokį planetų simuliavimo prietaisą, kur ir gali didžiulius slėgius sukelti, gali skirtingą atmosferą sudėti, spinduliuoti.
Kaip norėjau paklausti, kaip suprantu, pirmykštėje Žemėje buvo matyti intensyvesnis vulkanizmas, ne? Galbūt daugiau buvo CO2 dujų atmosferoje. Ar gali papasakoti apie tas sąlygas, kas buvo pradžioje? Nes deguonės dar nebuvo tiek, kiek čia prigamino po to tos bakterijos, ne?
Jo, tikrai taip. Tikrai taip. Tai nebuvo deguonies. Tai...
Kas buvo azotas, CO2, ne?
Jo, pagrindė tos dujos, tai mes ir galėjom jas keisti. Bet net ir be atmosferos, kaip kiek aš tyriau, tai net atmosfera neturėjo tokios didelės įtakos susidariusiems junginiams.
Tiesiog procesas vyksta pačiam skystyje, ne? Jo. Tie jungimos reakcijos, taip. O kai žiūsta, viskas sustoja nurimsta, ne?
Taip, iš tikrųjų šiaip tokia visai įdomi idėja aš sugalvau pastarųjų metų, kad kai galvoma, evoliucija turi būti kažkoks grobuonis, kuris dažniausiai nuvaro į priekį. Nu, bent jau tai paprasčiausiai įsivaizduot, kad yra plėšūnas, kuris gaudo kažkokį tai žolėdį ir tada žolėdis...
Stengiasi greičiau bėgti.
Jo, greičiau bėgti, pavyzdžiui, ir taip išsivysto tam tikrą savybę. Tai nors visai gyvybėje ant žemės tarsi reikia vandens, mes turim vartoti kiekvieną dieną. Bet jo, arbatą geriam iš mokslo sirbos podelių. Į sveikatą.
Taip. Tai, sakai, taip. Anksčiau gal ir nebuvo tokio poreikio, ar kaip kažkas kito vietoj vandens buvo?
Ne, aš manau, kad vanduo buvo pirmasis plėšūnas. Molekuliniai skaliai. Nes jis gali skaldyti ryšius tarp molekulių. Net ir tam pačiam DNR gali raidelės viena nuo kitos atsiskirti. Ir gaunas atvirkščiai, kad jeigu pašalinam garinimo metu vandenį, tai prieš dviem molekuliam susiduriant turi pasišalinti vandens molekulę.
Trukdo.
Taip, tai tokiu būdu molekulės, kurios gebėjo tarpusavį bendradarbiauti, turėjo pranašumą. Viena kita saugodamos, kaip 3D erdvėjai, jos vis sudėtingėjo ir kol suformavo protolesteles, galbūt vėliau lesteles, tarsi saugodamos nuo vandens ir rasdamos su juo tokią, pavadinkim, pusiau draugišką pusiausvyrą.
Iškisi, kaip aš suprantu, vandenį tam sirboje toje tiesiog yra, na, ten visokių tų molekulių, ne, yra ištirpusi tikriausiai įvairių ir mineralinių medžiagų, ne, žemės gelmių, ten magnis, kalcis ir visokios medžiagos, ne, ir iš to viso kažkokia susiformuoja čia, jūs ieškot būtent, kad anglies pagrindu būtų C, tos visos, ne, grandinės.
Jo, mes, daug dalykų imam taip, pavadinkim, už gryną pinigą, mes darom prielaidą, kad organiniai junginiai, tai šiuo atveju lipidai, riebalai, nukleo tas bazės, tas raidelės sudarantis komponentai buvo atnešti arba asteroidų pavidalų, kometų, arba susintetinti toj pirmyštėje atmosferoje, arba dėl Saulės inicijuotų cheminių reakcijų galbūt paviršiui. Ir mes jau manom, darom prielaidą, kad jau tos molekulės buvo kaip ir prieinamos.
Aha, reiškia, jau nemažas darbo dalis padarysi tam tikrą tarsi.
Taip, taip, bet...
Mišrainė beveik jau spjaustyta, ne, belieka tik maišyti. Ne.
Taip, jau mes tyrinėjom kokie va čia tie maišymo momentai.
Aha. O kaip sakai, būtent tas yra daugmaž įsivaizduojama, kad į Žemę galėjo asteroidai atnešti tas pradinės medžiagas, iš kurių gyvybė po to ir formavosi, ne?
Taip.
Čia yra kaip ir jau patvirtinta, ar tai vis hipotezės lygmenį?
Aš manau, kad iki galo niekada nebus aišku. Net ir dabar tyrinėdami gyvybę, tai yra komponentus, kurie sudaro mus ir visas šiuo metu gyvenančias gyvybės formas, mes negalim 100% būti tikri, jog identiškos molekulės ar jų komponentai buvo prieinami net prieš 4 milijardus metų. Galim daryti tokias, pavadinkim, tikėtinas prielaidas, kad buvo amino rūgštis tokios. Bet galėjo būti jų žymiai daugiau aplinkoje ir tiesiog evoliucijos metu gyvybė atsirinko, nu, šiuo atveju 20 dažniausių, kurios puikiai atlieka funkcijas ir puikiai formuoja baltymus. Lygiai taip pat, nors turim 4 nukleotidus DNR ir 4 nukleotidus RNR, tai nereiškia, kad būtinai tokios pat struktūros tie nukleotidai galėjo būti nuo prieš 4 milijardus metų. Nors tų raidelių, pavadinkim, sudedamosios dalys, tai yra tikrai randamos asteroidas.
Kaip tik NASA visai nesiniai buvo misija, ne, paėmė, pargabeno į Žemę. Ar tu kažkokiu būdu kolegos gali prisiliesti prie tų mėginių, gal dalyvauja tyrimai ir tyrinėja tas medžiagas, ką ten atradot?
Man dar vis dar verda šitą idėją, aš galvoju, pabandyti parašyti, paprašyti mėginių, nes tikrai smalsu sužinoti ir nuo pačiam prisiliesti.
Čia NASA Osiris Rex, man
taip,
atrodo, misija,
taip,
ne?
Taip, taip.
Ir mačiau net ir kažkokią muziejų, jau kažkoks gabaliukas eksponuojamas ten Amerikoje. Tai ten pargabeno, kiek ten, nedaug tikriausiai, ne?
Nu, gramus.
Šaukšteliai kažkokie, ne? Yeah. Bet to užtenka jau ir galima daryti įvairias išvadas, ne?
Jo, daug išlaidų, daug prielaidų, bet tikrai smalsu, nes, na, tokiu būdu mes kaip bandom nusipiešti piešinį, iš kokių komponentų tarsi mes galim dėlioti tą gyvybės jau mozaiką.
O ar gali papasakoti, koks dabar yra tavo tų tyrimų būklė? Ta prasme, kiek jau pavyko pasistumėti į priekį, ar jau artėjat prie kažkokio mokslinio straipsnio naujo atradimo, gal kažkoks kvepia revoliucija kažkokia?
Gal jau Nobelis, jau gal čia renkamės kostiumą. Ne, dar Nobeliui kostiumo nesirenkom, bet iš tiesų yra rašomas vienas straipsnis apie tai, kaip makaronai jungias tarpusavį. Prasme, kokia yra jungtis tarp tų makaronų arba nukleotidų. Tai tas yra visai smagu, nes kaip kalbant apie gyvybės tos kilmės hipotezės, visgi yra nemažai tų stovyklų ir yra mokslininkų, kurie netiki, pavyzdžiui, kad išsivystė gyvybė paviršiniuose, tose karštuosiuose šaltiniuose. Ir jiems reikia labai detalių įrodymų, kad to patikėtų. Lygiai taip pat, kaip mums reikia įrodymų, kad po vandeninėse karštose versmėse susidarytų tam tikros jungtis. Mes irgi norim apčiapiamų kažkokių...
Vieni kitus, taip, sakant, traukia per dantį ir...
Konkurencija tokia. Skatinam kokybišką mokslą tokiu būdu, keldami klausimus.
Gerai argumentuoti.
Taip, gerai argumentuoti, patikimi rezultatai, kad po to nebūtų atšauktų ten publikacijų ir panašiai. Tai stengiamės vieni kitus skatint. Tai šiuo metu rengiam publikaciją, bet ir toliau numatyti yra tyrimai. tai ateinančius 2 metus Lietuvoj tyrinėsiu toliau, kaip susidaro tos grandinės. Ir ne tik pagal planus noriu aiškintis, kaip tu jums paksliuką. Jo, tai tiek DNR pas mūsų organizme yra 2 grandė. Tai yra 2 grandinės, kurios sąveikuoja tarpusavį. Tokias 2 grandės struktūras gali sudaryti ir RNR. Tai mano ateinančių metų tikslas bus aiškintis, kokios sąlygos bus, jeigu turim 1 grandinę. Kokios temperatūros, galbūt kažkokių jonų ir panašiai, reikia, jog kuo tiksliau susiformuotų ta vadinama komplementari grandinė. Tai va, aš tai tyrinėsiu.
Ir čia, taip sakant, ilgas kelias laukia dar.
Ilgas kelias.
Tai nėra, kad mes kalbam jau apie funkcionalius kažkokius, kurie gali ten, kaip sakai, kopijuoti vienas kitą, ne, ir kažkokius dalykus daryti, ne, ir revoliucionuoti, tai dar nėra tie junginiai, ne?
Jo, tai mes taip su kolegom jokaujam, kad kad jeigu turim vat, tokį, pavadinkim, puodą automatizuotą ir vat, net tik Lietuvoje iš tiesų už turbūt 200 000 galima būtų labai pasaulinė lygio prietaisą susikonstruoti.
Kur... Jis vienetinis vos, ne?
Jo, šitas yra paprastas, bet aš Kanadoje yra labai toks pažangus, tai be abejo norėtus lygiuotis į aukščiausią klasę, tai už 200 000 sukonstravus tokį simuliacijos prietaisą, nu galima būtų paleisti ir palikti 100 metų.
Geriau, pageidautina milijonams.
Jo, pageidautina milijonams metų. Tai tiesiog kontekstui suprast, tai kad per metus neišeina padaryti kažkokio eksperimento ar neišeina pamatyti kažkokių struktūrų, kurios atrodo gyvos ir panašiai, tai čia yra normalu, nes jeigu Žemė susiformavo prieš kažkur 4,5 milijardo metų, tai pirmieji galbūt tos proto lastelės galbūt susiformavo, tarkim, jau prieš 400 prieš 4 milijardus, tai kažkur 500 000 metų, tada apie 500 000 truko, kol jau pirmos lastelės susiformavo. Tai visos tos laiko skalės yra labai didžiulės, tai nereikia kaip labai liūdėti, jeigu tas Frankensteino momentas
užtruks.
Eurokos jo šiek tiek užtruks.
Aš čia buvau pasiruošęs nemažai tų klausimų. Man įdomu, pavyzdžiui, ar kažkas panašaus gali vykti egzoplanetose, pavyzdžiui, mes žinom, jų vis atrandama, yra ir vandens, ne, ir panašaus dydžio kaip Žemė, ir žvaigždė šviečia, šildo paviršių, ir vulkanizmas, matyti, yra natūralus paplitęs reiškinys tokio dydžio planetose. Ar gali tokie procesai vykti, kaip va, Žemėje mes turim, va, Islandijoje, tie patys geizeriai visokie, kažkur kitur? Ir va, tie džiovimo, drekinimo ciklai, jie gali vykti universaliai daug kur, ne?
Be abejo, be abejo. Jeigu reikėtų lažintis, kad kur Saulės sistemoje galėtume rasti gyvybės, tai aš lažinčiaus iš tikrųjų, kad tikėtiniausia rasti kažką panašaus, galbūt negyvą, o bent jau gyvybės pėdsaką, tai Marse. Nes Marsas senovai buvo labai panašus į Žemę ir jo paviršiai tikrai vyko, vulkaniniai reiškiniai tikrai buvo karštųjų paviršinių versmių ir manau, kad gal net ir, nežinau, 10 dešimtmečių bėgi turėsim galimybę patikimus mėginius pamatyti ir geriau suprast, kas gyvyko Marse. O galbūt net kažkur giliai net ir likę kažkokių tai struktūrų, kurios galėtų priminti mikroorganizmus. Tai mano toks būtų statymas. Aišku, čia yra toks įdomus klausimas apie egzoplanetas apskritai. Nes neretai diskusijose yra minimos Titanas, Europa ir panašiai. Ir kodėl egzoplanetos yra, tai yra planetų mėnuliai, egzoplanetos ir panašiai, dangaus kūnai yra minimi šitoj diskusijoje, dėl to, kad plačiai yra priimta, kad jeigu dangaus kūne yra žinoma, kaip, jeigu yra žinoma, kad dangaus kūne yra skysto vandens, paviršiui, arba galbūt poplūta, nu, pavyzdžiui, Europoje. Tai tarsi manoma, kad tam kūne gali gyvuoti gyvybė. Kas yra visai logiška.
Mhm.
Bet aš noriu išskirt tokį subtilų, bet svarbų niuansą. Kad gyvybei gyvuot ir gyvybei atsirast tikėtina reikalingos skirtingos sąlygos.
Mhm. Reiškia, kad jis gali atsirasti ir po to gali tą pačią akimirką ir pražūt viskas, ne? Ta reikalinga kombinacija susidarė, kažką padarė, po to kažkur nulėkė ir prapuolė ir dingo.
Taip, taip.
Ir vėl iš nuo tada tą reikia užsukinėti, kol susidarys tą grandinę, ne?
Taip. Ir toliau pasakoju, kad jis suprast. Tarsi, turim Europą, šiaip galime įsijungti.
Tuoj. Kad įsivaizduotinė.
Jo.
Čia yra tas poledinis pasaulis, ane, viršui storas ledas sluoksnis, ane, o po, apačiame metu, ane, o po to yra po tuo ledu didžiulis vandens kiekis, daugiau negu net mūsų planetai, man atrodo, yra, ne, tokie pasvarstymai.
Jo, tai...
Čia truputėlį paaiškinsi, ne?
Taip, tai turim paviršinį ledo sluoksnį, skystą vandenį ir tikėtina kažkur giliai prie brandolio vykstančius vulkaninius virsmus, tai tas pačias karštasias versmes.
Lava išsiskiria.
Taip, ir tarsi tokia vietovė šiuo atveju Mėnulis galėtų būti tinkama gyvybei. Ir pavyzdžiui, jeigu mūsų zondas, tam palydovas, o gal ir visa įgula nusileistų iš Mėnulį, kada nors nusileis iš tikrųjų, tai jie gali ir nuo to objekto netikėtai patekęs mikroorganizmas patektų į tą vandenį. Yra įmanoma, jog jis nutaptų naujos gyvybės pradžia.
Katalizatorium tokiam.
Taip. Ir jis pradėtų vystytis, naudot kažkokias tai ištirpusias medžiagas, galbūt prisitaikyt prie vietinių tų karštųjų versmių ir panašiai. Tai, žodžiu, tai yra gyvybei atsirast, neatsirast gyvybei gyvuot tinkama vieta, nes yra skysto vandens. Visgi, duosiu pavyzdį, kodėl gyvybei egzistuot, tinkama vieta nėra tas pats, kas gyvybėje atsirast tinkama vieta. Vėlgi, grįžtam į virtuvę, dar vieną mokslo sriubą, to išvirsim. Sumetam dabar tiesiog iš parduotuvės prisipirktų daržovių, gali mėsų pagal skonį, makaronų, bet ko. Įsivaizduokit savo skaniausią mėgstamą sriubą. Ir tokią sriubą užverdam greit puodyje. Taip? Nu, bet jau taip pavirinam kelias valandas, taip stipriai. Ir paliekam tą puodą uždarytą. Dabar toks klausimas. Kaip manot, ar toj sriuboj kada nors išsivystys gyvybė?
Na, aišku, tikriausiai tas yra, kad laikui bėgant ten viskas vėsta, ne, atvėsta, atšalą, mažai energijos kiekis, ne.
Taip.
Tai jeigu iš išorės niekas nepašildys, bet aišku, tu pakaitinės žuvo visokie mikroorganizmai, tai dezinfekavo į tam tikrą prasme, ne, ir sterili dalinai aplinka gavosi, ne.
Jo, tai galim sutarti, kad pilnai sterili.
Mm-hmm.
Ir ką šitas pavyzdį, kodėl aš šitą pavyzdį daviau? Dėl to, kad mes turim vandens ir turim visus gyvybės susidaryti reikalingus komponentus.
Mm-hmm.
Ir vis tiek tai neduoda jokių garantijų, kad mes turėsim kad nors gyvybę. Tas podas gali dar 4 milijardus stovėti virtuviai sauramiausiai ir na, nieko iš to nebus. Ne dėl to, kad negalėtų kas nors išlipti, bet tiesiog viduj nėra sąlygų, nėra energijos pokyčio, kurį galėtų molekulės esančios panaudot tarpusavio sąveikai. Ir čia grįžtam prie to džiavimo drėkimo ciklų, kurie ne tik sukoncentruoja molekulės, bet ir suteikia vat, temperatūrą vykti cheminėm reakcijom, kurių sekoj gali sudėtingėti gyvybę.
O yra kažkokių paskaičiavimų, kaip tie ciklai dažnai reguliarumas, tas jų laikas, ar čia kartai mėnesį pradžiūsta, užverda, ar kaip va gamtoje yra?
Šito tai nepastebėjau. iš tikrųjų.
Nes jeigu taip, žinai, kas valandą ten džiūsta, verda, tai labai intensyviai vyksta, ne? Jeigu lietai, sezoniškumas ten kartai metus, atdžiūsta, vėl pavasarį užlyja, dar kažkas.
Pastebėjimas labai geras ir jis iš tikrųjų svarbus. Visgi nebūtina įsivaizduoti, kad turi visas telkinys išdžiūt pilnai. Na, pavyzdžiui, net ir nuo vėjo vykstantis bangavimas, taip, pačiam krašte esančią zoną jo, tai ji nudžiūna, vėl sudrėksta ir panašiai, tai gali būti net ir dienos bėgi daugybę kartų.
Bet tokį nuo tų geizerių būna, pavyzdžiui, purslai, taškose nevės, nupučia į vieną pusę, nu, tie nu, lašeliai nu, užbėga į kitą pusę, tai gali labai tos aplinkos tikrai prie geizerių, aš sakyčiau, visai neblogas situacija, ne toks scenarijas.
Be abejo. Aha.
Ir tokiem eksperimentam, reiškia, tu tą bandai su savo tą įrangą kažkaip simuliuoti tą gamtą, ne? O aš pagalvojau, yra vis kalbama, va, kad galbūt padės kvantiniai kompiuteriai tokius dalykus daryti. Ir jeigu atsirastų labai tokia pajėgi skaičiavimo įranga, ar tu galėtum suprogramuoti ir užduoti tą programą, kad kompiuteris tau prasukdų tos bandymus ir simuliuotų, žinai, kad nereikia, ar gal jūs jau kažką panašaus darot, kompiuteriniai kažkokie modeliavimai vyksta, ar to nedarot?
Jo, aš asmeniškai nedarau ir grupiai, kurioje dirbu, tai mano žiniom to tas nedaroma, bet manau, kad tikrai tai bus daroma, nes tiesiog yra tiek daug galimybių, kad na, fiziškai neįmanoma visko išbandyti. Tai tas bendradarbiavimas tarp kompiuterinio cheminių reakcijų modeliavimo ir žmonių dirbančių laboratorijoje, tai jis vis svarbės ir vis na, taps pamatu tokiam reikšmingesniam atradimam. Nes nu, vien teoriniai skaičiavimai be patvirtinimo laboratorijoje, nu irgi taip labai daug ką išeina įrodyti, bet po to realybė nu, parodo naujų kažkokių aspektų, kurie buvo na, neįvertinti iki tol. Tai manau, kad tas bendradarbiavimas na, tikrai įdomių dalykų atneš.
Taip. Dar sugrįžtant prie Marso, kaip minėjai, iš principo ten galėjo būti tos sąlygos ir, kaip sakai, galėjo susiformuoti, ne, kažkas, tik po to viskas pražuvo ir, bet kaip tu, ar tu esi optimistas, kad Marsaigis, kad nors tyrinėdamas, grėždamas kažkokius mėginius, kažkas bus tokio, bent jau bakterinio pavidalo atrasta, fosilijų kažkokių?
Aš labai tikėčiaus.
Tu tikėtų, ane?
Jo, ir tikėčiaus bent jau sudėtingų organinių molekulių. Na, pavyzdžiui, vėlgi čia paikslėlį įjungiau. Tai dešiniai proto lastelės, o kairiai pusėje iš tiesų matos tos jaurelios RNR grandinės. Tai yra fizinės struktūros matomos šiuo atveju atominės jėgos mikroskopijos pagalba. Jos bet jos turi vat, erdvinę struktūrą. Ir
jūs tą padarėt vykdami tuos džiovinimo, drėkinimo procesus.
Būtent.
Aha,
būtent.
Taip natūraliai sudėlioja.
Taip.
Tam nereikėjo milijonų metų.
Ne, net nereikėjo milijonų metų. Tai aš manau, kad kažkas panašaus galėtų būti atrasta ir Marse. Tai jokių būdų nereiškia, kad nu, atrasim identiškus junginius. Nes čia toks atsitiktinumas. Na, nes sąlygos matyt buvo šiek tiek skirtingos ir tas pats raidynas molekulių, tai irgi tikėtina buvo ganėtinai skirtingas.
Bet tu tuo maždaug tiki, kada tą prognozuotum, ar mes tos lauksim, kad ar Marsaigis kažkoks kažką tokio patirinės, ar čia jau reikėtų astronautų, kad jie nuskridė ten krapštytus ir tos mėginius imtų?
Aš manau, kad turėti astronautus tikrai padėtų. Bet asmeniškai, nežinau, aš tai viliuos, kad
per mūsų gyvenimą.
Jo, ateinančius, tarkim, 20-30 metų kažkaip jau labai nu, noriu tikėt, kad žmonija bus išslaipinus Marse ir gal turėsim kažkokią tai bazę.
Dar kitas klausimas, pats kaip galvoji, ar visatoj kažkur kitur egzistuojat visokia va, tokia gyvybė primityvi, bent jau bakterinė. Ar tu tiki tuo?
Taip. Tiesiog yra
beveik garantuotas.
Jo, aš tai esu beveik garantuotas. Dėl to, kad mano gyvybės savoka yra turbūt platesnė. Net nebūtinai tarsi turi būti ląstelė, bakterija, nu, kuri turi labai apibrėžta būti. Tai aš, kadangi turiu tokį platesnį požiūrį, tai ir turiu didesnį tikimybę atrasti tarsi gyvybę.
O ar tiki, kad va, galėtų būti kažkokia net va, tokia išsivyšiusi, va, kaip mes čia, gal kažkur kitam visatos galiai irgi kažkas svarsto tokiam temom dabar kalba ir aš nesu tinklalaidė. Ar tai, tu tuo tiki, ar esi skeptiškas va, tokios jau intelektualios gyvybės egzistavimu?
Aš labai norėčiau, būtų labai smagu, tai... Tai iš tikrųjų, tai niekad labai taip aktyviai negalvojau apie tai, bet norėčiau tikėti.
Optimistas esi. Yeah. Super. Dabar ar gali papasakoti apie savo patirtį Kalifornijos universitete, kai minėjai, tenais atlikai praktiką. Dirbai kurį laiką, ar gali, ką tu ten darėjai, kaip atrodė tas tavo darbas? Mačiau net ir nuotrauką, turėjai kažką kolegų čia, gali parodyti gal ne. Kas ten buvo per, kaip tos atrodė tavo tas darbas tenais, va, įdomu. A, neturi čia.
Jo, neturi.
Neparsisintėm, nu nieko. Nesvarbu tada, ne.
Jo, tai aš
kuriam tu laikui ten važiavai, kiek čia kelis mėnesius buvo, ar pusmetį, ar kiek čia buvo?
Jo, tai Amerikoje praleidau metus laiko, tai Baltic American Freedom Foundation yra tokia organizacija, kuri skatina ryšius tarp Baltijos šalių ir Amerikos ir kiekvienais metais moksleiviai, studentai, mokslo daktarai gali išvažiuoti stažuotis. Tai iš tikrųjų labai šauni programa ir gali įvairių sričių specialistai važiuoti ir nu, įgyti patirties. Tai aš pagal tą programą buvau išvykęs metams. Ir...
Taip, greit praėti metai.
Taip, akimirksnė.
Atsimenu, dar dalinaisi tais NASA komiksais. Tokiais,
taip, taip.
Čia ir... vertėjai lietuvių kalba.
Taip, ir tada vat, metam, ir tada dingo tie metai. Tai aš dirbau su dviem mokslininkais, tai David Deamer ir Bruce Deamer. Tai jie yra vieni pradininkų tos hipotezės paviršinių šaltinių. Ir nors idėja tarsi nėra visiškai nauja, nes dar pats... Darvinas kalbėjo apie na, kažkokius paviršinius prūdelius, kuriuose galbūt sudėjus tinkamus ingredientus gautume gyvybę. Kaip aptarėm jau, ingredientus neužtenka turėti, reikia dar ir kažkokių tai ciklų, kažkokių tai energijos srautų, kurie galėtų skatinti tas molekulės evoliucionuoti. Tai vat, tai dirbau aš su tais mokslininkais, kurie būtent su to cikliškumu, drėkimo, džiūvimo dirbo. Ir...
Kaip atrodė tavo kasdienybė? Ar ten prie kompiuterio tas modeliavimas, ar tu prie to aparato ten lašini tas ir žiūri ten, kaip vyko?
Mano procesas? Buvo visiškai laboratorinis. Aš prie kompiuterio na, apdirbinėjau tiesiog duomenis, bet didžioji dalis turbūt 90% laiko buvo na, šlapioje laboratorijoje, stebint, kaip ten džiūsta. Taip. Arba su aparatu, arba tiesiog ant stiklinių padėklėlių, jeigu mažesnės skalės to eksperimento reikia. Tiesiog tokie stikliniai šulinėliai, kuriuos galima padėti ant kaitinimos plytelės, maža virtuvėlė, ir ten jau verdu tą savo sriubytę, kurią po to neragauju, o duodu ragauti prietaisams. Ten jau žiūrėdavau, na, ar susidarė tos grandinės, ar ne. Na, ar didžioji dalis tos stažuotės taip ir praėjo, kad nu, atkeliaudavau ryte, susitikdavau su vadovu, aptardavom viską ir tada vykdavau eksperimentus. Be abejo, ten vykdavo kelionės į universitetą, su kitais kolegom pasitarti į setį stažuotę, nu, ne stažuotę, irgi vykdavo kelionės pristatyti tą prietaisą potencialiem investuotojam įvairiuose konferencijose irgi dalyvau. Tai, jo. Tai.
O kaip dabar va, sugrįžai į Lietuvą, ar jaučiasi, kad pasikeitė ta kultūra kažkokia akademinė, mokslinė erdvė, ar dar kažkas, ar, aišku, laboratorinės įrangos tos neturi čia, ne? Bet ar dar kažkas keičiasi to, ar tu dabar vienas laboratorijai, ar kaip, koks tavo dabar tas darbas va, Lietuvoje sugrįžus? Nes tu tiesi tuos tyrimus, ne?
Jo, dabar toks dar pereinamasis laikotarpis, kol kas tik tai įsivažiuoju į tos tyrimus, tai realiai laukiu reagentų, kol sukeliaus visi ir tada galėsiu pradėti eksperimentus. Tai dėl prietaisų irgi tikrai nėra problemos. Lietuvoje daugybė tų gerų prietaisų ir gerų grupių ir galimybių tarp grupių bendradarbiauti. Tai čia jokių problemų tikrai nėra. Ir...
O ką tobulintum? Vis tiek Amerika kažkas pažangiau ten veikia tie mokslo darbai, procesai, nežinau, ten biurokratijos mažiau gal, ar kaip yra kažkokių skirtumų pastebėjai?
Iki galo tai man sudėtinga ganėtinai vertinti, mhm. nes aš ganėtinai unikaliom sąlygom mhm. Dirbau. Tas profesorius, pas kurį dirbau, David Deamer, yra vienas išradėjų nanoporom paremto sekvenavimo technologijos. Tai realiai jis savo patento dėka gali finansuoti savo tyrimus ir kitų. Mhm. Šiuo atveju mano tyrimus finansavo jis Amerikoje.
Ir... Turtingas mokslininkas turi taip. Savo lėšas dedą į mokslą. Ne?
Taip, tiesiog jam taip patinka.
Kad... Jo mėgstama veikla.
Jo, jis tikrai toks visiškai iš idėjos mokslininkas, kuris na, atsidavęs tam ir smalsumas visą laiką dega akysą. Tai aš turėjau tokią mokslo pusę pamatyti, kur žmogus neturi rūpintis dėl iš kur čia jo, kaip sudurt galą su galu, kaip čia atsiskaityti už projektus, nes jis na, turi pakankamai lėšų, kad galėtų išnuomot man erdvę startup bloke. Turėjau savo asmeninį darbo erdvę, prietusius panašiai.
Super.
Ir nereikėjo sukti galvos dėl finansų.
Tai, čia Lietuvoje tai taip egzotiškai skambėjo.
Tai ir ne tik Lietuvoje, ir toje pačioje Amerikoje irgi ganėtinai egzotiškai skamba, nes žmonės lygiai taip pat dirba nuo projektų iki projektų. Mm-hmm. Tiesiog gal projektų, kai gauni projektą Amerikoje, tai greičiausiai yra truputį saugiau, nes yra didesnis finansavimas. Mm-hmm. Bet... Kita vertus yra ir kitų problemų, apie kurias mes net nepagalvojam. Na, pavyzdžiui, Lietuvoje yra vyriausybinis finansavimas doktorantūros. Taip?
Taip.
Tai iš esmės žmogus atsineša savo darbo vietą, atneša dar finansų, nors ir nedidelių, bet atsineša finansų laboratoriniams tyrimams, reagentams panašiai. Tuo tarpu Amerikoje toks dalykas, kaip valstybės finansuojama doktorantūros pozicija, mano žiniom, neegzistuoja. Tai reiškia, kad mokslininkas turi laimėti projektą ir tada į projektą gali įsidarbinti jau doktorantą.
Mhm.
Tai darbo, pavadinkim, tą jėgą. Tai,
irgi yra ką tobulinti.
Jo, irgi yra ką tobulinti. Mhm. Tai žodžiu, nėra tokio, kaip pavadinkim, idealaus pasaulio, kur visiems viskas paprasta ir nereikia rūpintis dėl pinigų, saugumo, panašiai. Manau, kad nėra. Taip jau veikia ta sistema, kad tu turi užsikovoti tą vietą po saulę ir gauti finansų.
Ir pabaigai norėjau paklausti, ką patartum ar pasiūlytum moksleiviam, kurie pasiklausė, pavyzdžiui, sudomėjo astrobiologiją, ne, Lietuvoj, ką reikėtų, kaip žengti tuos pirmuosius žingsnius, kuo domėtis kokias knygas skaityti, kad irgi atsidurt tokioj pozicijai, kaip tu dabar esi, kad reguliariai retsikiais važiuoji į Ameriką, ne, kolegos, tarptautinis bendradarbiavimas, konferencijos, įdomus eksperimentai ne, ir įdomus darbas.
Taip, tai visų pirma domėtas apskritai savęs supančią aplinką, nes manau, bet kuris geras tyrimas prasideda nuo gerų klausimų. Kodėl vyksta vienaip ar kitaip. Galima eksperimentus daryti net ir namuose be kažkokių labai įspūdingų tų instrumentų. Pavyzdžiui, digint skirtingus augalus ir žiūrėt, kaip jie auga ant palangės spinteliai, ar pavyzdžiui, vonios spinteliai, kur turbūt bus skirtinga drėgmė panašiai. Ir praktikuoti įgūdį savo tuos pastebėjimus apsirašyti. Tai nuo tokių paprastų dalykų galima pradėti, nors gal kurioziškai skamba, bet iš tiesų tai yra svarbus įgūdis, nes tarkim, kada nors, kai bus bazė Marse ar Mėnulė ar kažkokiam kitam dangaus kūne, žmonės tikėtina augins augalus ar kažkokios tai mikroorganizmus. Tai vadinasi, visi praktiniai įgūdžiai, kuriuos išeina tiesiog iš smalsumo įgyti, jie taps labai vertingi. Su mikroorganizmais irgi tai nėra, kad su mikroorganizmais dirbti, tai nebūtina irgi studijuoti universitete, tai namuose kiekvieną kartą, kai kepam bandeles, eksperimentuojam su mėlėm. Mhm. Tai su mėlėm kalnas eksperimentų yra ir šiuo metu be abejo yra internetas, galima daug pasiskaityti įgydžinių. Tai čia pradžiai, ką galima nuo savęs. Tada yra be abejo daugybė mokslininkų, universitetų, mokyklų su mokytojais, kurie tikrai smalsius žmonės, kurie nori visą laiką priims. Yra daugybė projektų, į kuriuos galima įsitraukti. Na, pavyzdžiui, dabar ateinančiais metais su Aukštaitijos nacionaliniu parku, man atrodo, pradam bendradarbiavimą, kur kursim Mėnulio laboratoriją. Ir tai bus tarsi inkubatorius, kuriam auginsim augalus ir žiūrėsim, kaip augalų augimas priklauso nuo vėlgi atmosferos sudėties, skirtingo laistymų sąlygų ir panašiai. Tai be abejo, tai yra žemė ir toks paprastas tarsi inkubatorius, bet jis gali, negali, o padės ugdyti intuiciją mokslinę.
Taip.
Taip praktinius tokius irgi įgūdžius suteiks.
Čia tai, su OptimaC projektas, ne? Tu įkūruoji...
Jo, aha. Aš būsiu vienas iš ten dirbančių mokslininkų ir čia didesnis bendradarbiavimas, tai ir VU ir VGTU dalyvaus. Tai žodžiu, pastoviai vyksta tokių projektų ir jų, manau, su laiku vis daugės, nes žmonėms kosmosas vis artėja. Tai mes matom daugiau vis tai. Nuotraukų, mokslos riba daro gerą darbą. Tai be abejo parekomenduosiu ir žiūrėti mokslos ribą, nes daug kokybiško lietuviško turinio yra mokslo ir kosmoso klausimais. Tai na, tų žingsnių, norint tapti astrobiologu, galima tikrai nesudėtingai rasti.
O čia, va, kalbant apie kas jau studijuoja, ar čia kas yra tavo kryptis yra chemija? Kaip po to, va, po to gali pasirinkti jau doktorantūros metais, ne, kas tave labiau ir atsiveria visokios galimybės, kvietimai, va, kažkokie projektai, kur gali aplikuoti, ne, ir, va, ir nuvykai į Ameriką, ne?
Iš tiesų, aš doktorantūrą tai baigiau ganėtinai kitoj srity. Aš iš tikrųjų magistrą, bakalaurą, doktorantūrą baigiau dirbdamas su mėlių ląstelėm ir elektrinių laukų poveikiu joms. Tyrinėjau tiesiog, kaip galima biotechnologijai pritaikyti tokį fizikinį poveikį. Ir tada to Baltic American Freedom Foundation programos dėka galėjau radikaliai pakeisti savo kryptį. Tai atitinkamai ir universitetą studijuojantis studentai gali ieškoti įvairių mainų programų ir tokiu būdu na, išvažiuoti ir pabandyti, gal patiks, gal nepatiks. Na, iš tikrųjų, mainų programos turbūt būtų pats paprasčiausias būdas, kaip trumpam laiku įmerkt tą koją ir įsitikinti, ar noriu šitam, vat, ar šitoje karštoje versmėje noriu plaukti, ar ne.
Super. Kągi, ačiū tau, su mumis buvo mokslo daktaras Povilas Šimonis. Ačiū žiūrovai, kad žiūrėjote, palaikykite mūsų Contribui platformoje ir manau, gal dar kada vėl užsuksi, papasakosi kažkokius jau vis nauji atradimai ir susitiksime iki kitų kartų.
Iki.